svo mátt svo náttlega svo var nú farið núna sko það var nú byggt þarna hérna klakhús á Fellsmúla og var nú kristur fiskur þarna inn úr vötnum og svo var farið með seiði þarna inn eftir og sleppt í vötnin og það var nú þarna til dæmis litli sjór þar var nú eiginlega ekki talið að væri neitt fiskur en svo slepptu þeir seiðum þar í og nú eftir svona 6 ár þá var færið að veiða þarna stöng og þá var komið þessi fallegi feiti fiskur svona já ákallega mikið svona 6 punda fisk þótti sérlega bara góður og